محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و آل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واصل توبته المغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کل پڑھوں گی. بخاری شریف کی روایت ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے جنت یعنی جہنم کہتا ہے ایک ایک پردوں کا ملا جنتے کے اطراف ایک کر دو، جہنما کے اطراف ایک کر دو. جہنما کے اطراف کر دو کس کو کر دو؟ خواہشات کو کر دو. خواہشات تو کر دو، خواہشات پر چل لو مانوس سیدھا کیا کروں پہنچے. ارے جنتے کے اطراف جو کہ پردو والوں گے تو ناپسند چیزوں کو پڑھنا پسند ہے، من جانا ہے، طبیعت چاہنا ہے تو پردو جو بندہ آڑ کروں ملا. ایسا مانو جو بندے طبیعت طبیعت کر لو بلان جنتے کی واٹر تو ہٹ لو. یہ حدیث جو بندے خلاصہ یہ تراغ خاصا میری جی سنتا تھی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہے. آزمائش اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے عقل اور سمجھ استعمال کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے. اگر دوزخ سامنے کر دی جاتی کہ دیکھو یہ دوزخ ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے، اور اس عذاب کا مشاہدہ ہو جاتا دلہن اگر پلتے دریں، ہاں، اور دوسری طرف جنت سامنے کر دی جاتی کہ اس کی جنت کی نعمتیں اس کے پرکیف مناظر سامنے ہوتے، اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں میں سے ایک مقام کو اپنے لیے اختیار کرو. جہنم رکھتے ایسے یعنی جنت کو رکھتے ایسے دنیا تو کون تو انسان رہ دلو، ہاں جنت جنت لو، ہاں جہنم جہنما بالکل نہیں انسان رہ دلو. ہر مانوس ترجیح کا دے دو امتحان کہہ رہا لو امتحان رہا نا دنیا امتحان کیوں گھر اللہ امتحان نہیں تھا امتحانات کا پاس جاؤں گا دل امتحانات پاس کرنا جنت مل جائے امتحانات ناکام رہ لو جہنما تو دے لو اللہ مجھے تم کی حفاظت کرے سگر و دار مدار نفس اوپر اثر لو نفس بل لے جی چل لو مانوس گیلو کام سیدھے بھرتا جہن ماری تو بھرتا دو پردو جو گھالوں گیلا جہن ماری ہو جی بتی نہ روبی شہوات ہو جی بتی آڑ کروں گیل دے پردو گھالوں گیلا شہوت خواہشات طبیعت کی چیز ناجائز، ہاں ناجائز تصویر تک یہاں پر گھوم پہنچے. جہن قرآن پاک کی آیت اما من خاف مقام رب اما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. دنیا کی زندگی ترجیح دے لو. ترجیح دے لو کا مطلب ہے کہتا ترجیح کہتا دیتا خواہشات پر سلام دنیا ترجیح کر دوں جی آخرت پٹری ہو جائے دنیا مقدم کرو دنیا ترجیح دلام دل ہے ٹھکانا جہنم کس جہنم کس ساندھا فائنل جہن فائنل جہیم ہیل ما ہوا ترجمہ ہم سے بھائی نو کس جہنم کس تیرو ٹھکانا مانی طبیعت خلاف چل لو حلال حرام جائز ناجائز پڑھ لو ترین کا گل ہے طبیعت خلاف زندگی اٹھے یہ کہ نا سینکڑوں مواقع اس طرح تھا کہ طبیعت خلاف کرو گل پڑتا طبیعت ماننا طبیعت خلاف کے علامہ اللہ تعالیٰ فإن الجنت هي المأوى جنت کا تیرو ٹھکانا
اللہ تو اللہ سمجھ گھروں سے تو کہ بھیج ہے اما من خاف مقام ربی ولا عن نفس عن الہوا یعنی خواہشات اپنے نفس سے روکو تو ناجائز کون تو کام کرنا ہے غلط کون تو کام ہے روشن ہے ہاں سار سیدھی واٹے پر کے واٹے صراط مستقیم پر چلتے واٹے چاہے طبیعت مانو ماننا تو رہو کہتے یہ اگر ایسے ٹائم جو بندے جنت کا تیرو ٹھکانا اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا پر امتحان دھروڑا دے امتحانات گھر ہیں سب اللہ رب العزت جو بندے جنت ہم کے سامنے آڑ اللہ روزہ سامنے آڑ اللہ ایسے جنت جہنم کو تیار ایسے بالکل لیکن دوارا سامنے اگر یہ تھی ہم سے کوئی ایک لوگوں جان بات ہو تو نا جنت ہم کے سامنے یہ تھی ایک لوگوں جنتے سے محروم لو تو نا سامنے جنتے تو ہوتے امتحان میں دوڑا لو پلے جنت جنت پلا دنیا تو کسی ہم اوزو چلتے ایسے اجاگر تھوڑا کچھ ہوتا کچھ ویسے نا پارک تو ہوں سامنے ہوتا ٹھیک ہوتا موج مزہ زندگی لطف ہاں آرام پکنک جگہ دے طبیعت کہیں نہ کہیں تکلیف اور اجا تو تھوڑا ہے سخت جگہ دے ہے تکلیف ہو جائے کوئی نہیں بگڑا ہو تیار اخل تو تقاضا ہو اخل انسان اللہ تعالیٰ جگہ اخل دراتے تو اخل تو تقاضا ہو کر یہ اخل جگہ دے ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دلا دے جگہ نہ اخل نہ چیزیں انسان کو نہ چلو ہٹے تو مرفول قلم دو تو کا کلام تو کا جنت جو معاملہ نہ کرا چلو تو اکل دل اللہ تعالیٰ جس پر بے ہو جسان یہ پر احکامات نہیں مانو کمام تو گیلا دے کہیں نہ نہ ہوتے نہ روزو کے نہ کہیں سب معاملہ کونا پڑھ گئے لو اکل ایسے خوش آواز ایسے کہتے دیکھا اللہ اکل دے رہا ہوں کہ اکل استعمال کروا رہا ہے چونکہ اللہ دنیا دنیا امتحان سے گھر گیلا دے سب ہمیں اخلے پھوڑے گھالو کر اخلے پھوڑے گھٹ لے ان شاء اللہ جگہ دے سے کامیاب مانو اخلے پھوڑے گھٹنا اخل کا سامتا نقصان چیزیں وروں تو اخل فتوا دیتا اخل سماجی سماجی اخل کا سامتا پر اس لیے کام کرو سمجھے کہ تجھے نقصان دے کون تو کاروباری کون تو ویپاری جگہ دے اس سے کام کرو جائے نا نہ لو اب آگے لاولا دے کون ڈمبر مال اور بوٹ جگہ دے سے جام جام لوچی چیز بچے نا تو مارکیٹ ویلو نہ مجھے پوچھا ہے تجھے مارا ہوں ہلتا مجھے ارے کب دیو کو کب چل رہا جی کوئی مارکیٹ پہ چالو رہے چیز مال رہے تھی تو مال ہم بھرتا لیکن فائدہ زیادہ دیتا میں یہ آخر دیکھا سمجھتا نقصان ہم روکا فائدہ فائدہ رہتا ہم انسان چیزیں پتا یہ آخر اگر ہمیں جینے کا استعمال کے لے تو انسان ان شاء اللہ کامیاب انسان کامیاب ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم پیدا فرمائے لیکن جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈالا اور یا اور نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کے طرف لے جانا چاہتی ہے مثلا دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کروں فلاں کام کروں دوزخ میں لے جانے والا کام اور دوسری طرف جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا ایسی چیزوں کا پردہ ڈال دیا جس پہ انسان کا نفس برا سمجھتا ہے کل صبح نکالو تم کا دل ہو تو صبح سویرے مثلا صبح سویرے اٹھو طبیعت ماننا انسان کی طبیعت تھی مجاہدہ کروا پڑتا پلا بام بلے سے طبیعت ماننا ہے بیجا جو کہ مجاہدہ چاہتے پونے گھنٹے ایک گھنٹہ پڑے اٹھے دے والا تحجد رہے بولو زبردست مقام تحجد سے کتنی مانچے ہوتے کمی لوم ماؤں تحجد گزار تحجد کی عادت گھر لانا جو دے سے انسانات طبیعت تکلیفوں برداشت کر اچھی عادت پیدا تھا صبر تو ماتا تیرتا پیدا تھا سبق تو ماتا پیدا ڈالا مجھے گندے اللہ دانے نہ جائے چیزیں وہ رچے تیسا آسان جاتا الگ الگ فارغ سنا اٹھے جو نیت کو چھوڑو مسجد کی طرف جاؤ نماز فجر ادا کرو ذکر کرو گناہوں کو چھوڑو طبیعت لگے نا تمبرا نماز علامت پالا نماز علامت ذکر جو خاص وقت کتنے آنے میں فرق وقت فارغ کرتا ہوں قرآن پاک سبق تلاوت جاؤں بس ذکر جاؤں بس مانو بولو ہم جیسے بھی بھیجنے سے نا تقاضے ایسے ٹھیک ہے گھرے گے لو گھر گھروں پہ تقاضا پارے کر لو لیکن جو کہ ایسے ذکر کرو کا ڈال لیں کون توٹے میں سے بیج ذکر کرو گو یہ پھر ناچا وچا کرو ڈالا ہم جو کہ آنڑی اس ٹائم ڈالا مانو ڈیوٹی شو لی اپنے اپنے کام آپ مانو گے لو اپنے آنڑیا گے لو اپنے اپنے مصروفیت ہے تو مصروف ڈالو مصروف ڈالو تیما لو آرام پڑھ لو تیما رات جو کون پہ ہے آرام جو کون پہ اپنے آرام پڑھ لو اللہ سے ذکر سب کھیل ایسے ہم چکڑے ٹائم ابھی ٹائم پارے پہلا ضروری ہے تو پورا زندگی سیٹنگ کروں گا, ٹائم ٹیبل کروں گا, آپ لوگ کون سے کام کون سے جمع کرو جی, کب کا کام ہم کو کرو جی, ایسے بولے سے خالی کاروبار کا نہیں, خالی کھیل کود کا نہیں, نوجوان چڑھنے والے کہہ رہا سب کو ایک ٹائم کرو حرکت نہ, رات بھی کھیل دو مطلب نہ بولا زندگی کی کیا قیمت ہے, نوجوان لوگوں نے کون سانتا تین کا کہتے پندرہ بیس دن جائے گا وہاں کا ٹورنامنٹ شروع تھا, ہاں چڑھنے کھیلتا آنے پلتلے پلتلا کا بولے جائے کتو وقت ضائع کرتے بڑے پہلے سکنا اشراف سو ٹائم جانا پھر مائک شروع کرتا پہلے سکنا آٹھ گھنٹہ شروع کرتے تھے کہتے میں ذرا دکھنا ہوتا لیکن جو بولتے تھے ان کی آواز آواز کہاں تک ٹکرو ترا تھا ڈسٹرب کو جاتا کسٹمر جو بولتے کہتے تو جو بھی تو کمی جاتا لیکن کیا ہے کون ایکٹیو پھاڑے سر بھی کہیں کام کرنا ہے ہم کا سوائے کھیل جے ہزار مغرب بانگ سر سگلو جس کھیل کون دیکھا روک ہوتا ہے کھیل کے منع ہے کھیلو بس کھیل جی ضروری لیکن کھیل جو کہ زندگی کا مقصد اگر خراب دے لے تمام جگہوں نے کام کاج چھوڑنے جگہوں نے کھیلا تو اگر آپ لوگ مصروف رہ لیتے ہیں تین دن تین کھیل لیتے نوجوان جوڑے والے ایسا ہم سے اس میں سوجان جگہوں دے بیٹھے ادھیڑ عمر والے ہاں نجیز میں جھکوں تھے ایسے مرحلے مرحلہ پر مرحلے گزرے تھے آخری وقت قریب ہوتے ایسے وقت گھنٹوں جہاں گھر ہم ضائع کرتے ہوتے جس میں ضائع کرتے ہوتے کھیل پلا لہو لئی نو ہیں انمل علم و انمل حیات دنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد سگلی زندگی تو دنیا تو نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچلا دے ایسے لہو لئی کھیل کود تماشا کنو فائدہ نہ وقت کی فائدہ ذرا ضرور ایسے عرضی چیزوں اصل جس چیزوں جو ہے تجارت متوجہ رہوں گا ذرا ضرور کھیلے صحت ہے ٹھیک ہے اپنے اٹھاؤ گا کیا منع کرنا ہے کھیلو گا چڑھنا بلا کھیلو گا سلام دار میں کھیل دیا نا دیکھو دار میں رہو رات بھی جو پٹری چڑھنا رہتا ہے ایک ساؤں گا تندے ذرا ضرور جو چہر قدمی کرا تفریح کرا کھڑا پھیلا جسمانی جسمانی ورزش جاؤں گا جو کون دے لیکن اس کو مطلب ہونے کے رات بھی کھیلتے رہتے تھے کھیلا کے فوائد ایسے بولا آپ لوگ اصل مقصد زندگی اس اللہ میں اسی کا جانے مانا آج دنیا کے کیا حالات ایسے ذرا غور کرا وہ کھیل کود تو زمانہ ہو نارمل زندگی ختم جلدی آٹو رہو کہتا ہے جگہ کرونا مب جگہ ان کے حالات ایسے کون سے حالات دیتے ایسے دنیا اپنے اینڈ آری ہوتے ایسے بالکل بگلا پولی ہے دجال دورے دجال ہو مغربی تہذیب جگہ ہے ایک دم خالی بہلی سے جینے جی سنتا جی اہمیت کم رہتے گیری سے خروج دجال تو زمانہ زیادہ دور نہ ہے قیامت جگہ ہے قریب اہلی بول کتنا سامنا اللہ تعالیٰ اس طرح بتی ساتھ انشق القمر قیامت قریب آئی لی نشانی کا سان خانتی دول تعالیٰ کہ قرآن کا اچھا سورہ قمر ہوتا اختر بل انہا سے حساب ہوں وہم فی غفلتی مورزون اختر بل انہا سے حساب ہوں مانتا تو حساب بگلا ہے لہا لیکن وہم فی غفلتی غفلتی سے باتے احراز کرتے باتے کونہ حساب ہے ایک سیل ٹیکس آفیسر انکم ٹیکس آفیسر اعلان اوسان خطا رہتا رات بھی زی لگے نا ہاں دنیا کی جو کون تھے کوشش کرا کوشش جو کرتا تھا پورا اپنے چارٹر اکاؤنٹ جو کون ہے پورا حساب دھوان جو کون ہے پورا معاملہ کرے گا کہ خام خواہ بے کار فائن دوں گے بلا عقل مند ہی نا حساب کا کلیئر کرے گا چار ذرا سی نقصانات سب اتنی ہم کا فکر کہ جو کون تھے اتنی امی جو کون تھے فکر کرتا ہوں لیکن زندگی بھر جو کون تھے ایسے کون سے قیامت حساب حساب لازمی ایسے ہر یہ باقا کو دوں گا تم کا کو دوں گا کوئی ورن ہے سیولی زندگی کا حساب دینا چاہیے بالے اس لوگ مرتا بلو کا حساب دینا چاہیے ضروری سے ایسا نہیں تو کون سے ہیلتے تحل لے لے ہیں کھانے پینے دنیا تھوڑی کھانے نہ کوئی دنیا ضروری کون سے ضروری ہے بارہ بارہ ہے اپنے سامنے تم کو سامنے لا کہ اتنا بزرگان بھی جو کون دیکھ کم کھاؤ نہیں کم اردو کھانے نا نیند برابر کہنا برابر کھایا پیا کام برابر کرا یعنی کام برابر کرا یہ دنیا کے کام کرا دینے کے کام کو کسی کس کرا اپنا آپ دینے سے وقف کرا آخر دی ٹھیک ہے ضرور ادر شیخ العدیز رحمۃ اللہ علیہ ادر شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اکابر اولیا بھی تھے ادے اکابر اولیا بھی تھے خالی فضائل عمل تجھے کتاب نہ تجھے دوسری الٹی کتاب ہے ایسے اعتکاف تھے تجھے شریف سہارنپور بھی تجھے کون دے خالا مانتے تھے ان کا کلتا کہیں جو کون دے نکے خاؤں کھلتے تھے سب اپو خاؤں کھلتے سینکڑوں مانتے رہتے ایک تمام نو سی مانچے ہوتے வருஷமா கம் வருஷமா ஜியாதா ஹஜார் பாராசி மாந்திரிக்கு வந்து ஏற்றுக்கு வாங்குது ரம்ஜான் அகரி ஆசிரா அப்படி நிக்கிய நிக்கி சாரி நிக்கி சஹரி ஹானா ஹராம் கமி மமானியத்தின லேக்கின் ஜரா துருக்கும் அங்கே மிதத்துக்கு ஜாப்புஜி ஆவாஸ் ஆகிட்டு அதில் தள்ளி கொபாரிட்டு தொழில் பள்ளிக்கு வைக்கப்ப கொபாரிட்டது ரம்ஜானோட மாஸ் மிதத்தி பிசன் ஜாப்தா ஆம் கண்டோ பிசன் ஜாப்தா அமக்கா ஃபிகர் ஆசே ஜருரி ஜப்பி ஜாப்ன எக் பெண் ஜாப்பி ஜாப்ன ஹர்கத் நான் வியாதி நான் பாக்கி துமாக்கோ தே மொபைல் கண்டோ மூணு பேசா கே ஃபாயதா ஆசே ஜருரி காம் கரா எக் கண்டோ தாபா தோன் கண்டே தாபா கே ஹரஜ் நான் மொபைல் இஸ்தமால் கரா ரே ஜருரி இஸ்தமால் கொஞ்சம் கொண்டே சே ஓ கொஞ்சம் அல்லாஹ் தஆலா அம்கே ஹிசாப் பண்ணி ஆசே எத்தர பல் இன்னா ஹிசாப் இமேட்டி பல் தேகி எட்டி முத்தர் துணி ஹிசா ஹே கேல் தல்தே ஆசே அலை அஃசோஸ் பாகா குணா அவாம் தே அவாம் துகொண்டே சே பலா லிகா மஞ்சி உலமா துகொண்டே சர்பரசி கர்த்தே வாடே முக்தலி ஜுகொண்டே சே கடல் சாஜி ஹாத் மாலா தேக்கே ஜுகொண்டே கலவதே தி கல்பா தே உலமா கோ வாடே லேகன் உலமா ஜுகொண்டே சே கிதா ரஹ்மாய் கோ ஜாதே வாடே லே அஸ்கே வடே கே சாந்தா இன் அல்லாஹ் பொது மா ரஃப்ல சம்மா பு மே கோ தேர்தே சாமில வாடே மகா ஹரீஸ் கர்னே ரஃப்ல தரி ஜல் சே சம்மா பு ரஃப்ல இஸ் ரஃப்ல அகே ஜாரி ரஹதே நே அந்த அம்க சப் தரி நுக்ஸான் ஜாதே அப்ளி இஸ்லாஹ் கர்ஜே அப்ளி அமால் சி பாபந்தி கொஞ்சம் பிலக்கு ஜரி ஃபராஜ் பாபந்தி கொஞ்சம் ஜருரி வாஜிபாத் ஆராம் சே ஜருரி நாஜாய் ஜருரி அது ஆயந்தா கர்த்தராம் கர்த்தராம் போல ஆயந்தா கோன் தோத்தோ கம்மி சமூக சகே நான் துணியாச்சு ஹாலாத் பள்ளி தேதி பதிலே மீ துக்கா ஜாதா தச்சலா தோ ஜாதா பிஹோன் நான் துமக்கா லேக்கன் ஹாலாத் ஜோனே சம்மே கதை நிக்கி ஹாலாத் நான் கதை அமீ ஜாத்தா அசா ஜோன் ஆப்ல ஜே காம் ஜாத்தா தான் அமல் நே காம் கொடுத்து இன்டிஜார் த பெஸ்ட் ஹோன பீமாரி ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ارحمهم وارحمهم وفضلهم على فرمو ہم جب نہ معاف فرمو ہم جی غفلت دور فرمو یا اللہ مروف رہ سچی تیاری تو توفیق عطا فرمو صحیح توبہ نصیب فرمو تم جی حقوق کی ادائیگی توفیق عطا فرمو اے اللہ پنا چ حق ہم جو لوگ کرنا ہے یا اللہ ہم جی سماج مقصد فرمو ہم جی والدین کی مقصد فرمو ہم جی تمام مرحومین کی مقصد فرمو اے اللہ قیامت سے ان کی نسبت کی مقصد فرمو یا اللہ ان کے حالات ہم سب اے اللہ ہم تو مسلمات ہو بہتر سے بہتر فرمو ہم جی نے تمام امت کے حالات درست فرمو یا اللہ حکومت شہر پسند اے اللہ آدھا اسلام سے دشمنان دین سے شر پسند ہم جی سمجھ اس بار فرمو ان کی سازشوں ناکام فرمو یا اللہ رحم سے ہو کرم سے ہو فضل سے ہو معاملہ فرمو اپنے اطباج توفیق ادا فرمو ہم کا سمو کے اخلاص نصیب فرمو اللہ ہم کا سمو کو ظاہری باطنی اصلاح کی توفیق ادا فرمو یا اللہ رحم سے ہو فضل سے کرم سے معاملہ فرمو اے اللہ ہر بڑی تکلیف بیماری تم سے حفاظت فرمو جو کن پریشان حال ہوتے تھے جو پریشانیاں دور فرمو جو کن قرضدار ہوتے تھے جو قرضہ کی ادائیگی فرمو جو کن آدمی سے رشتے دار اللہ کے بہترین رشتہ نصیب فرمو اے اللہ ایمانے پر خاتمہ عطا فرمو موت سخت آسان فرمو اے اللہ قبر کی راحت نصیب فرمو حشر کی راحت نصیب فرمو اے اللہ قصرا دورا بآسانی پار فرمو اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمو اب لہبی وفا وسلم کے مبارک حاکم جامع کوثر نصیب فرمو يا الله ام تدعو اطلب فضلك ما قبول فرما صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا